Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ο κύριος Λιβάνιος θα επισκεφθεί κατά σειρά τη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ και την Καμπέρα. Ανάμεσα στα άλλα θα μιλήσει σε δημόσιες συγκεντρώσεις για την επιστολική ψήφο για τους Έλληνες υπηκόους που ζουν στο εξωτερικό. Στην Καμπέρα θα παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Αυστραλίας-Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστραλιανή Βουλή. Εμείς θα μάθουμε περισσότερα για αυτή την υπουργική επίσκεψη από τον ίδιο τον κύριο Λιβάνιο, καθώς λίγες ώρες προτού πάρει το αεροπλάνο για το πολύωρο ταξίδι, μας κάνει την επαγγελματική τιμή να είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Υπουργέ, σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να έχουμε αυτή την τηλεφωνική συνομιλία.
Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Υπουργέ, οι σχέσεις της Ελλάδος με τους Έλληνες που διαβιούν στο εξωτερικό δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι ισχυρές. Πώς μπορούν όμως αυτοί οι δεσμοί να ενδυναμωθούν έτι περαιτέρω που λέμε? Κομίζετε κάτι επ' αυτού εσείς?
Ασφαλώς οι σχέσεις της, το απόδημο ελληνισμού με τη μητέρα πατρίδα είναι πολύ ισχυρές και βεβαίως είναι μια σχέση η οποία πρέπει να δουλεύεται κάθε μέρα και να ενισχύεται, γιατί τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο και είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας να εξακλήσει κάθε τι μέσο προκειμένου να φέρει πιο κοντά τον απόδημο ελληνισμό με την Ελλάδα. Και ένας από τους στόχους της επίσκεψης είναι και αυτός, να δείξουμε το ενεργό ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για τον απόδημο ελληνισμό σε όποιο μέρος του κόσμου έχει επιλέξει να βρίσκεται.
Κύριε Υπουργέ, πολλοί θα συμφωνήσουν ότι η θέσπιση της επιστολικής ψήφου, πέραν του ότι παρέχει μια νέα δυνατότητα διευκόλυνσης για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων όπου κι αν αυτοί και αυτές κατοικούν, συμβάλλει σύν της άλλης και στην ενδυνάμωση των δεσμών που λέγαμε προηγουμένως με την πατρίδα. Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, η ελληνική πολιτεία, μέσω φυσικά και ασφαλώς της κυβέρνησης, ποια θεωρεί ότι είναι η αξία της συμμετοχής στις προσεχείς ευρωεκλογές και ποιο είναι το μήνυμα, αν θέλετε, που θέλει να στείλει η Ελλάδα, πρωτίστως βεβαίως στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ευρύτερα στον κόσμο μέσω όλης αυτής της διαδικασίας?
Οι ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι εκλέγεται το νέο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο για την επόμενη πενταετία θα ασχοληθεί με πάρα πολλά σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινή ζωή, όχι μόνο όσων κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όσοι έχουν και την ελληνική ηθαγένεια και βρίσκονται στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η συμμετοχή και έχοντας την κακή, αν θέλετε, εμπειρία από άποψη συμμετοχής των διπλών εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023, προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα. Αφενός σε πρώτη φάση ήρθησαν οι περιορισμοί που υπήρχαν όσο αφορά τα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα την τελευταία 35 ετία, και σε δεύτερο βήμα εισάγουμε μια καινοτομία η οποία είναι πολύ συνηθισμένη σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Αυστραλίας, τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό? Ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους, άρα όσοι είναι Έλληνες πολίτες, μπορούν με πολύ εύκολο τρόπο να συμπληρώσουν με τόσο 5 λεπτών, δεν χρειάζεται παραπάνω η διαδικασία, την αίτησή τους προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα με την επιστολική ψήφο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, να συμμετάσχουν στις εκλογές αυτές, παρόλο που δεν έχουν, αν θέλετε, το βάρος και την σημασία των εθνικών εκλογών που καθορίζεται η κυβέρνηση της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικές εκλογές, γιατί θέματα όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομική πολιτική, η αγροτική πολιτική, αν θέλετε, θα είναι στο επίκεντρο του Ευρωκοινοβουλίου την επόμενη πενταετία.
Κύριε Υπουργέ, ως τα τώρα που μιλούμε, ως αυτή τη στιγμή, και γνωρίζοντας ασφαλώς ότι η διαδικασία εγγραφής στους καταλόγους για την επιστολική ψήφο είναι στις πρώτες τις εβδομάδες. Έως λοιπόν αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε πόσοι και πόσες έχουν ανταποκριθεί?
Αυτή τη στιγμή,
περίπου.
Όποιος είναι περίπου στις 32.700 εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου, εκ των οποίων περίπου 14.000 είναι πολίτες οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Η διαδικασία συνεχίζεται, για την ακρίβεια ολοκληρώνεται την 29η Απριλίου σε περίπου 40 μέρες. Αυτή τη στιγμή έχουν γραφτεί λοιπόν από την Αυστραλία κυρίως 175 συμπολίτες, ο αριθμός ο οποίος είναι πολύ μικρός σε σχέση με τον αριθμό των Ελλήνων πολιτών που ζουν εκεί πέρα, και γι' αυτό ένας από τους σκοπούς της επίσκεψής μου είναι να συζητήσουμε και να ενημερώσουμε τους Έλληνες πολίτες που μένουν στην Αυστραλία για τη δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαίωματος με πιστολική ψήφο. Θα δούνε πόσο απλή είναι η διαδικασία και πόσο σημαντικό είναι να ψηφίσουν στις προσεχείς ευρωεκλογές με αυτόν τον τρόπο.
Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, οι Έλληνες παντού στον κόσμο είμαστε και άνθρωποι της τελευταίας στιγμής. Μέχρι τις 29 Απριλίου είμαι βέβαιος ότι θα αυξηθεί και ίσως κατά πολύ ο αριθμός, ειδικά εφέτος, με αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει. Κύριε Υπουργέ, όμως θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση εκεί στην πατρίδα, με καταγγελίες για διαρροή προσωπικών δεδομένων έπειτα από emails που εστάλησαν από την Ευρωβουλευτή την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου σε αποδήμους. Για την υπόθεση ήδη υπήρξαν δύο παραιτήσεις του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο των Εσωτερικών και του Υπευθύνου της Νέας Δημοκρατίας για τους αποδήμους, ενώ εγνώστη ότι η κυρία Ασημακοπούλου δεν θα είναι στο ευρωψηφοδέλτιο της κυβερνητικής παράταξης. Επίσης υπάρχει και αγωγή από Ελληνίδα που ζει στην Ολλανδία, αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου. Πιστεύω ότι οι ακροατές μας έχουν παρακολουθήσει την υπόθεση, να μην λέμε πολλά. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών εκφράζονται κάποιες ανησυχίες και σοβαροί προβληματισμοί από άλλους παράγοντες, ασφαλώς και για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων, αλλά και για το κατά πόσον θα είναι αδιάβλητη η διαδικασία με την επιστολική ψήφο. Είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά είναι σε πλήρη γνώση σας. Αυτό που ρωτώ είναι ποιες εγγυήσεις δίνει η ελληνική πολιτεία για το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο περιστατικό διερευνήθηκε γρήγορα, εντοπίστηκε η πηγή της συγκεκριμένης διαρροής, η οποία τοποθετείται κάπου μεταξύ των δύο εκλογών Μαΐου και Ιουνίου του 2023. Η νομοθεσία είναι εξαιρετικά σαφής, ήταν λάθος και απαγορεύεται αυτό που έγινε και γι' αυτό οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανόμενες αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και της εισαγγελίας, έχουν κινήσει διαδικασίες προκειμένου να επιβληθούν οι κατά νόμο κυρώσεις. Δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω, αμέσως κινηθήκαμε πολύ γρήγορα για να το διερευνήσουμε. Είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, σε ένα σημείο και της ίδιας της διαδικασίας. Υπήρχαν λύσεις οι οποίες πηγαίναν κάποια στιγμή και στα προξενία προκειμένου να ενημερωθούν πολίτες για το ότι έχουν κληθεί για φορευτική επιτροπή και για τις διαδικασίες ψηφοφορίας. Αυτό όλο από εκεί πιθανότατα ήταν η πηγή της διαρροής. Αφορά ξεκάθαρα τη λίστα των εκλογών του 2023. Αυτό έχουν δείξει τουλάχιστον μέχρι τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Η επιστολική δεν έχει σχέση με την όλη διαδικασία και ειδικά για την διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Μελετώντας και πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε όλο τον κόσμο που εφαρμόζεται τη συγκεκριμένη διαδικασία, έχουν ενσωματωθεί και έχουν συμπεριληφθεί στην νομοθεσία πολύ αυστηρές δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να είναι αδιάβλητη όλη η διαδικασία. Η διαδικασία πλέον γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Μπορεί να υπάρχουν πλέον, έχουν αναβαθμιστεί και το επίπεδο ασφαλείας πάρα πολύ και σίγουρα ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν πάρα πολύ λυπηρό και για το σκοπό αυτό θα επιβληθούν και οι κυρώσεις όπως σας είπα προηγουμένως. Σε κάθε περίπτωση η πιστολική ψήφος δεν είναι κάτι η οποία εφαρμόζεται μόνο στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται, έχει κερδίσει την αξιοπιστία σε πολλές χώρες και όλη η διαδικασία όπως θα τη δούνε είναι πάρα πολύ ασφαλή συμπεριλαμβανομένων από σημεία αγνησιότητας μέσα στους φακέλους, ενημέρωση του εκλογέα κάθε στιγμή που βρίσκεται το φάκελό του, είτε σταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ψήφα, αλλά θα μπορεί και την ίδια διαδικασία να έχει και να παρακολουθεί την πορεία αποστολής του φακέλου από την Αυστραλία, για παράδειγμα, να στείλει το φάκελό του. Και βεβαίως στις εφορευτικές επιτροπές και αυτές που θα παραλάβουν τα ψηφοδέλτια, αλλά και αυτές που θα τα καταμετρήσουν, είναι αυξημένου κύρους με δικαστικούς οι οποίοι προεδρεύουν των επιτροπών, ώστε να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό κύρος και να μην υπάρξει καμία σκιά τώρα από εκεί πέρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ κυρίως προσπαθούν να δικαιολογήσουν μια, αν μου επιτρέπετε έκφραση, αλλαγή στάσης που κάνανε όταν υπερψηφίσαν την επιστολική στις επιτροπές και μετά βρίσκαν διάφορα προσχήματα χωρίς να είναι τίποτα ουσιαστικό προκειμένου να μπορέσουν να την αλλάξουν, να υπερασπιστούν την επιλογή να μην την ψηφίσουν. Η επιστολική είναι μια μέθοδος η οποία εξυπηρετεί και εντός Ελλάδας και εντός επικράτειας όσους για οποιουσδήποτε λόγους δεν μπορούν να παναψηφίσουν, αλλά βεβαίως βοηθά κυρίως τους απόδημους Έλληνες, τους πολίτες που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτησης, προκειμένου να ασκήσουν με εύκολο, αξιόπιστο και σίγουρο τρόπο και έγκυρο τρόπο το εκλογικό τους δικαίωμα. Έχουμε λάβει κάθε δικλείδα ασφαλείας προκειμένου να μην υπάρξει καμία σκιά σε αυτή την κορυφαία διαδικασία της δημοκρατίας μας.
Γνωρίζουμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Λιβάνιε, ότι η κυβέρνηση προσπάθησε, ανεπιτυχώς όπως αποδείχθηκε λόγω της άρνησης από τα άλλα κόμματα, να θεσπίσει την επιστολική ψήφο και για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είπε ότι η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει την προσπάθειά της, θα φέρει το σχετικό νομοσχέδιο και πάλι για συζήτηση. Άλλη μια πρόταση από κάποιους είναι να καταστεί δυνατόν κάποια στιγμή στο μέλλον οι απόδημοι να ψηφίζουν και να εκλέγουν δικούς τους αντιπροσώπους. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί την πολιτεία και να μας πείτε αν είναι και συνταγματικά αυτό εφικτό.
Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μετά τις ευρωεκλογές θα ξανατεθεί το θέμα της επιστολικής ψήφου και για τις εθνικές εκλογές για όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Το Σύνταγμα προβλέπει μια ειδική υπερπλειοψηφία για να εφαρμοστεί τις 200 ψήφους επί συνόλου 300 βουλευτών. Η πρόταση, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση συζητάει κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμα και για δημιουργία εκλογικής περιφέρειας, όπου θα μπορούν να εκλέγονται ξεχωριστά, αν θέλετε, οι απόδημοι Έλληνες στο Ευρωκοινοβούλιο, με έναν όμως απαράβατο και μια όρο και μια κόκκινη γραμμή, ότι ψήφος κάθε απόδημο Έλληνα θα μετράει ισοδύναμα στη διαμόρφωση τελικού αποτελέσματος και όχι διάφορες λύσεις οι οποίες είναι προσβλητικές, αν μου επιτρέπετε, για τους απόδημους να ψηφίζουν για ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, μάλιστα ενίο ψηφοδέλτιο, χωρίς καν να συμμετάσχουν κόμματα και να μπορούν να μην συμμετάσχει η ψήφος των συγκεκριμένων εκλογών στο σύνολο της δύναμης κάθε κόμματος. Νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε όσο αφορά το ξεχωριστό, αν θέλετε, ψηφοδέλτιο, πάντοτε όμως με τον απαράβατο όρο ότι θα μετράει ισοδύναμα στο τελικό αποτέλεσμα.
Κύριε Υπουργέ, οι πρεσβείες, τα προξενία, οι διπλωματικές μας αρχές εν γέννη υπάγονται ασφαλώς στο Υπουργείο των Εξωτερικών, όμως φέρουν σε πέρας υποθέσεις που έχουν άμεση ή έμεση σχέση και με άλλα υπουργεία. Νομίζω στο Υπουργείο των Εσωτερικών εμπίπτει το θέμα με την κτίση της ελληνικής ηθαγένειας και τη χορήγηση της υπηκότητας. Λέω μόνο ένα, πιθανώς να υπάρχουν και άλλα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχετε ενημερωθεί για την έλλειψη προσωπικού στα προξενία, σε σημείο μάλιστα που να ζητάει κάποιος ένα ραντεβού και αυτό να ορίζεται για μετά από έναν ή και δυο χρόνια ακόμη. Και αυτό όχι με ευθύνη των διπλωματών ή των υπαλλήλων, απλώς επειδή το προσωπικό δεν αρκεί για την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων. Δεν ξέρω αν θα μας φέρετε καμιά καλή είδηση για αυτό το θέμα.
Είναι κάτι που μας απασχολεί και μας απασχολεί πολύ. Η χρόνη συγκεκριμένη είναι μη αποδεκτή. Θα κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι να στελεχωθούν τα υπουργεία, τα προξενία ή οι διπλωματικές αρχές με προσωπικό, ώστε να μπορέσουν να εκτελούν πιο γρήγορα τις εργασίες τους, κυρίως προσωπικό το οποίο θα προέρχεται από την περιοχή όπου βρίσκεται το προξενείο, ώστε να έχουν και μια καλύτερη, αν θέλετε, επικοινωνία και με τους απόδημους Έλληνες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών. Στην Ελλάδα, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στον ψηφιακό εξυγχρονισμό του κράτους. Θα φέρουμε σημαντικές καινοτομίες και σε αυτό το κομμάτι, κυρίως ώστε να μην, όσο αφορά την υποβολή των λεγόμενων γεγονότων ζωής, γέννηση, θάνατος, συλλήψη, αν θέλετε, της οικογένειας, ώστε το μεγαλύτερο κομμάτι να γίνεται ηλεκτρονικά και να περιοριστεί η ανάγκη για παρουσία στις προξενικές αρχές. Ήδη κάναμε ένα σημαντικό βήμα. Πριν 2 χρόνια περίπου, δώσαμε τη δυνατότητα καταχώρησης στις προξενικές αρχές των γεννήσεων, των θανάτων ή των μεταβολών για όσους ζουν στο εξωτερικό. Μπήκε ένα τέρμα στο ειδικό ληξιαρχείο, το οποίο ήταν μια τεράστια πηγή καθυστέρησης. Αυτό σιγά σιγά θα εφαρμοστεί παντού, θα ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες για να μπορούν οι Έλληνες συμπολίτες μας που ζουν στο εξωτερικό να κάνουν καλύτερη δουλειά τους. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτό που προέρχεται θα είναι το άμεσο μέσο, θα είναι η στελέχωση με συμβασιούχους των προξενικών αρχών, ιδίως εκεί που υπάρχει μεγάλη πίεση και μεγάλη ελληνική παρουσία, όπως προφανώς είναι τα προξενία της Αυστραλίας.
Και ένα ακόμη ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Συχνά ακούμε από την ηγεσία της κυβέρνησης για το μεταρρυθμιστικό έργο που υλοποιεί. Ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που έχει επομισθεί και προωθεί το δικό σας Υπουργείο, το Υπουργείο των Εσωτερικών, μεταρρυθμίσεις, αν θέλετε, που να έχουν και σχέση και με εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού, όσοι από εμάς, τέλος πάντων, και νομίζω είμαστε πολλοί, διατηρούμε μια ενεργό σχέση με την πατρίδα.
Ειδικά για τους απόδημους Έλληνες, ένα από τα κομμάτια που θα δώσουν βάση θα είναι το κομμάτι των διαδικασιών ηθαγένειας, όπου πρέπει να μειωθούν σημαντικά οι χρόνοι. με την ψηφιοποίηση των αρχείων, με την δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης και της προσκόμισης της ηλεκτρονικής των δικαιολογητικών, ώστε να μπορεί να εξετάζεται πολύ γρήγορα και με μεγάλη ταχύτητα και αξιοπιστία η υπόθεση του κάθε συμπολίτη μας. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές άλλες δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με τη δυνατότητα βελτίωσης του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, με την ανάδειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά δίνουμε μεγάλη βάση ιδίως στο Μητρόπολιτον, το οποίο είναι ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο έχει μέσα όλα τα δεδομένα που αφορούν τα δημοτολογικά στοιχεία των Ελλήνων πολιτών, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση άμεσα στα στοιχεία αυτά και να μπορούν να κάνουν τις εργασίες τους με πολύ γρήγορο και απλό τρόπο. Ήδη σημαντικά κομμάτια έχουν δοθεί μέσω ψηφιοποίησης. Ειδικά για τους Έλληνες εκτός Ελλάδας αναζητούμε και ένα βέλτιστο τρόπο ταυτοποίησης, όπως έχουμε για όποιον έχει, για παράδειγμα, κωδικούς τάξης, μπορεί πολύ εύκολα να εκδώσει πιστοποιητικά γεννήσεως, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε και τον τρόπο πιστοποίησης των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, για όσους δεν έχουν τους κωδικούς, αν θέλετε, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Είναι πράγμα το οποίο το εφαρμόσαμε ήδη στην επιστολική ψήφο. Είδαμε ότι εκτός από τον κωδικό, από τους κωδικούς τάξης, δώσαμε δυνατότητα να ταυτοποιηθεί ένας εκλογέας και με το διαβατήριό του. Αυτά όλα τα ετοιμάζουμε να εφαρμοστούν οριζόντια πλέον και σε διάφορα πληροφοριακά συστήματα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.